No pleno municipal deste xoves vimos de aprobar un suplemento de crédito que nos vai permitir poder sacar importantes proxectos para Lugo. Entre eles van destinados 753.000 euros á mellora do alumeado, que vai mellorar a luminosidade de moitas rúas, pero tamén van permitir un importante aforro enerxético pola posta de lámpadas de eficiencia enerxética. Van destinado unha partida para poder facer a rotonda que une Fontiñas coa rúa San Eufrasio, un punto bastante peligroso. Van 800.000 euros de arranxo dos pavimentos ou vai outra partida destinada a peonalizar as rúas de Regatero.